abafo
jewa anwa na abafo de
ninge mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
boko na to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Nege nyeta aniwolo vla obe zibala kaufe kuchala marala ani bamako wati kile mbebe wula nege nye kilima angirefe VOA suba kuna ya Washington DC. Ambali mau, aunula ayaw bisimila VOA Afrikika amba foje mukan keneka. Kaula doni ya kafobi uye sibriye juwe kalu kile followers amba fla anitani ngulu vla. Auka jemuka nwe VOA, nwe amba foje muka nye biye atako keme ani bishye kini sabana nye si jota ani sabana kwa la Washington DC. Aumbi soro fia turukala keme ani filasan febe mako ani alaminina. Kuchalaka u aubise ka usoko kule FM na. Aumunumba feka anaje bololoka uye www.voabambara.com walma aubise ka ansoro anga page bu, Facebook page kan. Auka bije muka nye nafo ladalako. Habina sigi aubalma ke Mohamed Touré ani aubalma msu Mariam Traorife. Turuke ya inula.
Ba, mara mika kene?
Sumogo ubedi.
Pashitula.
Bismillah.
Kukai.
Ere.
Ewa, malatomi.
Ewa, pala mbi bulu chukodi.
Ewa, bi anga barobi nasigi inafo lakana bali yaka.
Mm-hmm.
Ba, unia laje kabini fevri kalu lakana sisa. Ewa, farafina sahili jamanao. Damada hodo beka alanyini yasa ka finitiki kululo sigi. Noe G5.
Kusura.
Ewa, uluka laje bina kebo mwako. Nala sona masini.
Sini,
shalala. Wina ke Fransi, President Kura, noye Emmanuel Macron nyana.
Mm-hmm.
Nga, nyiningali mbe sisa, lakana bala mbe jamana kono, keren kerena mali chamanche anfala.
Mm-hmm.
Aywa, ninje kulu Kura, walma Fransi, uluna seka teroristu kele, dansogo wale, ani jihadistu kele, mali kono nana.
Nyanakali gele.
Bebe kigere nyiningodila.
Mm-hmm.
Nga, dofana yaraka fo, ina fo, Farafina jekulu kelenaton no e Union Africaine o nyema no e la Guinée président
mm-hmm.
ako aleba nyini Afrique farafina jamana uka jo ure mm-hmm. ukana konté mauroka amna andado bi la kana balane kona maliko no mumbise ga ke ka France afroi bi ke djuma
aywa bismillah ni bi babu ye awira ya famu Mohamed ye awola wala tugumina otima ka fo awiye munu ni ulula benendo ni watina maliko no ani maliko ka na uba fe ka udadu jemukana awise ka nsoro ne ga juru sira kelen peuka amba fami man nazara ukakana ko 001 202 619 31 40
aywa be fla woro tani kononto bisabani kelen ani binani
Okama ambali mawa ante ni kubla da grindala. Kumi afara uye chukumina. Okuma amena temeni jamukai. No umusangarika foli duma mbambulu. Ameno keka kena datike. Awabado kafuananku ambafo ukorodi kafoka bebe foya. Abebe mea adumbebe nyanabo viwa suba indi kone ya Washington DC.
Ambafo tumabe
sangabe watibe. Sisa ametemeni umusangari alika foli duma lape ka ulame ka kena datike. Ayo bismillah ni anga kena sigilen mi na datigara sisa aywa turuke ni wati na nege ganindu mogo be wulil la fambe ukama anye andano tukmala kafo G5 Sahel no e farafina sahara je kluye mi sigilen do singa jamana duru fe no e Mali Chad Niger Mauritani ani Burkina Faso jamana yi ukama ola jere bele bele bina sigisinga sini malikono
kosoro
majamana de unya famu tugudi aiwa kabiri kununku anya ye ngalicha mambe kana ama bololokono ka aye kafoko munde la e Francis jamana kilindo alibika singe ka bolustri aiwa ko e Emmanuel Macron kana limi fleni ni la jereke na kasini kariba mako kabena ugulu munde la yala ubena keleke minondi di anga che kedung ma ukawulika ukwada jihadi mwa ulawa walma abena na ke kumadumani ndeyeti ka mwa ukunsalu katema katuka srafe uyingi ningalidwe ukama ambe nekajurudi anlame bako uma je animusu anyafo uye au munumba feka anaje anika aname na upise ka anasoro nekajuruka uye 001-202-619-31-40 600 Mohamed Airalana kafo ambali madobe nekeka nui Mamadu Sisuko ewa Sisuko ke
itlobe na
na kuluba na amba faikani la
ewa bismillah Mamadu
alo Madu
wei hello
wei
bye nche bismillah
sumo wedi
mwa sa toro kana
bismillah Allah kana basike
hawo ni akina mi tafo ni jamana duri ku na dana kere tura makufa matichi usinga utina sika dala di
chogo jume
bati ni jigida mwoko ka chogo mina e bati ogu yorefe uvina ake ku jigidi tu mwoko na mene mwani ni u jigida uwe reka usika mwende ni mwante uwe rei
nani gale
ni ka tika fere ke ere ka dai la ka fo a ni le ni te ni re di ni re tika ni te a gele a na no ya be ni re du du mak
allo
klobana
allo aywa akla si suko ke ale ka nge u maso anga fuli bai aywa aira la sisa Mohamed ale boraka fo ko ale buluko atana sakanya ere bulu o hakilina o bise kasna tugudi
aneba famia chugumina okore asetu ye ni kukubu nyo afora ko a jamana nani mm-hmm. beka fintugu beto ayraka jamana kono
jamana duru
mm-hmm. aywa chat president fana ayraka foko aywa olube romna usegeneno parce que u bolo samakata yorofla la noye mali oni aywa ka boko haram fana kele nigeria jamana
mm-hmm.
nga ulutna seka foko olube to minisma la katlaka che yorofana boko fora Mali, Surasuni, Burkinani, Mauritani, Tauka, Kulutina, Segoke.
Ewa, Eka Jatila, Uhakila mi fole fleni ye Chad jamana tikife nu ye Edesa Debye. U korode ko uluba feka usimbo jamana duru inka jenyoya konna lawa.
Akonia iraka foko ni dememake ata jamana ma ke ulutina sekato minisuma la kafara kataga dore di jesengna pari geleabu ka jamana kono. Beba donc taji no petrol son bina ko sebe
mm-hmm.
aywa munu ka ni furufuru yar chamane be chat jamana ko nana o kama abafe akafini tu do ka singzo parce que mo kota don ni ko wilna na be sega jamana deun la kana jo mina
aywa ayrala anga jamana mo ko fe mi na le suandira no e general generali DJ Dakoye mm-hmm. ale ayra ka foko u bina mo ko ba duru de ta
sabe
fini tiki kunda ni jamana duru konona la eka jatila ni chadi ya simbo aywa andu bado ka fosahara konona ukele be bado ka foku ka fini tiki ujule ndula kusebe ni chadi simbora chadi mba duru mentali ko kuma fleni eka fo est-ce que abina se ka boasra fe
avec galère nga afora ko o ma ba duru ni abe bo uere ka fini tiki chela
mm-hmm.
ina fo uka jamana fini chadi ina fumalita fama ube ube doto la Niger ta fana bete
mm-hmm.
Burkina ta bina kete
mm-hmm.
nga ni chat se mwara la aywa halibi uka finitugu dobe aywa jekulu me minisuma ube mali kono halibi odwe ba kele ani kebe sama nyona
aywa sisa ambe anka nubaka uta dobe negela ni watina ukuma anga haketuba aye na tiki kulubana amba faika ka bismila kanula
cheble drame
awa cheble drame alo
Monsieur Dramé, oh, bismillah.
Monsieur Dramé, je suis mon obédi.
Bah.
Eh wa bismillah.
Eh wa, abe wakati nimbo i kambla ye uleda mali jamana farama ko lakana baliambe mali kono. Eh wa, ukana nina koka wili kujo uka chesirik akula. Awatila ma chama yake ina fo, eh wa, fangasi na matonka kumaka undu. Nga binia laje bi lakana bala ante dan kidal ganzama abini ka se bomako re ba do kun temene do kera aywa bomako do nalai nga krenkrena na fc ga mun fana lakana bala ambe jamana kono sisa na fora ko je kulu kuram mena sigi ulu che de una se ga dan so wale ani jadi sikele mali kono
ah ni ko ni fera ga ke ode kadi mali donye sabu mali don de guna mali don toro mali don aminendo kami don hamine ndo har mo min tan mali kono bi baddo ta ko mali jawi kono na fili lendo o na so anga jamana e wa fanga no anga gouvernement na kelenti se ga bara minke ni ani abunyongo an sigi nyon fra la nyon ga ko barake o kani kom bara madam na folo mo manga ga sikat ba ko la folo so yesra min ta be kom na so ukoni anganiabu kono
mm-hmm.
ka ewa ewa dansa go wali ni ewa lakana ni balen ka kele mm-hmm. ona mo no nganiabu gouvernement kono mo ka kan ka do uta mm-hmm. ngania ka sika wali
kusura
ama siri re folo ya dongo na manga anga fuka fo a no a te ben a be ta be ta angon bi do uta se malde un toro lendo
mm-hmm.
malde un haminendo u de gune don ko du tutu mo min be jamana ni de mopti an mopti marani segu marala tibina
ko sema
iba fo ayere ko be ka du ya no gatna re koron fella kanti mo du bna bi mo ka o be mo fa o be meru fa o be conseil fa o be du du fa o be citoyen gon son ni re fa o kre fella la fona an re be wuli mon kama ningera koro marala amamme ko so be dum ke jangabu ani jongani flauni logono ka wuli nyon ka mayeno ka non bonunina mo hakimi bonana mo harata ke don mo bina ni niko de bonana ni ni bon segu mara ni fanana ni yalla de nyono ni masna ni wonte karini nampala ri an fanana non wati be flauni bamana mo wuli nyon ka mo ala mbe kuma na wati mina setani no dade bulu yesu na tuye samiya dun bɛ ka don sɛnɛkɛ waati sera jamanadenw b'u ka nafa sɔrɔ sɛnɛ de la n'a y'a sɔrɔ o sɛnɛ tɛ se ka kɛ sabu bɛɛ bɛ da i tɛ sunɔgɔ bɛɛ hakili wililen de don a don n'an y'a mɛn k'a fɔ ko ɛwa an ka jamana duuru in cɛdenw bɛna na u fanga fara ɲɔgɔn kan u bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya nin kɛlɛ an bɛ dubaw de ta ala ka ŋaniya ninnu ala k'u sabati a ka kɛ
ayiwa ala ka dugawu minɛ ni diyara ye an ka foli b'i ye ayiwa k'an lamɛnbagaw ladɔniya k'a fɔ nin tun ye cɛbilen darame ale kumakan ye ayiwa maa dogolen tɛ n'o ye parena politiki jɛkulu tɔn o ɲɛmaa don an ka foli bɛ a ye sisan an bena tɛmɛ ni jɛmukan ye hali bi mohamɛd ture a yirala na k'a fɔ muhaz sise ni waati na ale fɛnɛ bɛ nɛgɛ kan
kosɛbɛ ayiwa sise salamu alaikum
alaikum salam asa
bisimila
alhamdulillah nga foli bi ani tawre muso
foli diyara ye
tara
n baw bɛ fo ani modibo ani kayatu
n'ala sɔnna diyara ya n ka foli bi yɛrɛ ye
mashallah n ye min fɔ n ka commentaire la n ko a tɛ se ka ɲɛ fo G5 mɔgɔw yɛrɛ k'u kɔnɔnanjɛya mali ye parce que ko in bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la mɔgɔ minnu b'a la ka G5 informe sika bɛ olu la i m'a ye Idrisi Debi siranna a dimina fo a yɛrɛ ye kuma tiɲɛ fɔ hali nazaraw ye u ka émission dɔ bɛ yen ko international a y'a fɔ o kɔnɔ ko occidentaux yɛrɛ de nɔ ye ko in bɛɛ u ko mun na a ko parce que manque de vision b'u la donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o légion verte min tun bɛ Kadafi kɔfɛ ni OTAN taara olu bonte ni Faransi ka yamaruya ye olu de ye Algeri tɛgɛ kana don Mali la kuma tiɲɛ ye nin de ye Faransi b'a kɔrɔ Ameriki b'a kɔrɔ u bɛɛ de b'a kɔrɔ u bɛ marifa minnu utilise olu de b'a feere u ma u kanana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na maintenant jamana minnu b'an dafɛ minnu bɛ G5 in na ne tɛna jamana tɔgɔ fɔ mɛ an dafɛ jamana dɔ bɛ yen ni bɛnkan b'a ni marifatigiw cɛ walasa u kana bin ale kan wa a bɛɛ wari sanu ye a nouvelle b'an bolo a fɛnw b'an bolo bon n'a fɔra ko o mɔgɔw de bɛna kɛlɛ bali yani a bɛ komi ni ko suran tɛrɛ ko ka fiɲɛ datugu kuwa yani a b'a datugu a yɛrɛ de ye donc nin ko nunu majɛ
ayiwa monsieur Cisse e ka jati la Faransi jamanatigi bɛna y'a kɛnɛ ka sini bamakɔ dugu kɔnɔna la ye i ka jati la u bɛna se ka nɔ bɔ walasa ka se ka dɛmɛ don G5 Saheli jɛkulu ma u ka se ka wuli k'u kɔ da jihadi mɔgɔw kɔ la e yɛrɛ bolo a bɛna se ka kɛ wa
bon a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn n bɛ n ka kuma laban fɔlɔ n ko ni ɲɔ susula fila y'u kamankun dogo ɲɔgɔn na o ɲɔ ti jɛ kuwa voilà parce que maa minnu filɛ nin ye anw yɛrɛ kɔni ye faamuya min k'a la a ka gɛlɛ ko faransi ka nin ko ban n'a y'a sɔrɔ faransi bɛ min nɔfɛ yɔrɔ in na o ma ɲɛnabɔ voilà parce que iranɛm ko kumaw bɛ yen matiɛri wɛrɛw ko kumaw bɛ yen wa an yɛrɛ ye min faamu a bɛ komi faransi kelen do k'u aktive de n'a mako b'u la n'a mako bɔr'u la a b'u désactive bon o ye jeu min ye jeu de cache-cache do kuwa vraiment ko in kɔni bɛna kɛ diplomatie ko de ye k'a yɛrɛ diɲɛna ko an yɛrɛ de bɛ ka nunu kɛlɛ na réalité nunu yɛrɛ ye jɔnw ye jɔn n'u y'u bila yen jɔn b'u sɔn marifaw la jɔn b'u dɛmɛ dugu la jɔn bolo b'u kɔrɔ
ɲiningalitɛse
k'a fɔ n'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ filɛ ni n'i y'a jɛte minɛ min fɔra ko 400 à 500 u ka nomuru yɛrɛ de y'o ye u tɛ maa ba kelen yɛrɛ bɔ n'a fɔra ko munisma yɛrɛ ka ca ni maa ba ta ni kɔ ye wa n t'a dɔ mun be barikani be nin bɛɛ bɛ se ka zo yɛrɛ ɲinibaga mana ca ni zo u daban ti ɲɔgɔn fa ye a ma nɔgɔ koyi ne ma nin ko yi faamu o tuma an bɛ min fɔ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni do k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u k'u jɛya ɲɔgɔn ye n'o tɛ nin reunion ni nin fɛn ne ma danna ne ma danna ATT nin fɔ u m'a lamɛn u m'a dɛmɛ a t'u kɔnɔ yɛrɛ u bɛ nin kɛ dɔ diplomatie ko de la k'u ka affaire ɲɛnabɔ ka mɔgɔw nɛgɛ k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'u la.
Ayiwa sisan Tureke yan jɔn wɛrɛ bɛ nɛgɛ
kan. Ayiwa n balimamuso madame Jingare Mɛga n'a tulo b'anw na.
Alo.
Madame
Anula.
Ma, yakane.
Anula.
Somo go beri.
Somo beri.
Ma.
Torotana.
Ani boraji.
Ah, bismillah.
Ta ko bewa la memba ka benula.
Beba me.
Ambe babu mi tambi, babu ina saka boko sebe. Kren kren ya la an so la ka ugulu. Batania jatinne. Au musula kau beka au dekacha sector informel la ni insécurité kera jamana kono dron au ngapara de bichi pata ninye saria mamina yoron kontrole ne lu ku saria dota ina ko simi do chuko la ye saria dota ali to ma chuko saria do ku taru la hanye chi musoma ni anya jatin ne ka foko o saria yire beta ku dam sula ka u kan ka sababu ke femi mere la di emission ni an nafa ka bonni ma ko tebe ne bulu nafa ma badi di ni fenye basakeledi di donc ni be wule wule kande blan an la mini jamana in bema basa ni sigi ki sentala ni basa ku tasuma ma seri ga buguma bita bugu yere ni
che
sisa an yere ni bala ko an kere se jamana ni ni be a be de toro lendo ka sababu ke ni insecurity ni Nations Unies ni seven do ta ka nye su muso ma geleo kono na na ina ko conflict kono na na press 25 an ga jamana I plan d'action ka langa ni nyente walila kande sente walila kan Nations Unies ni buku nya yira ka foko muso se ka an ka du yala ti gelu bela
ke
ayo amena ali je sen mo ko munu kumbe ni muso joli bala muso joli de be decision ta yoro la donc ne bulo ni babu yi na faka boko se ba muso la ka ukan ka sababu ke si insecurity chara kan dro an wa dunga bo abigele awma ali anka katoka an yire nyala jeson ina ko an ga konyo na nga denwulu kien blalem bo bela basa olu fana e se onde muso bulu kien do agba foko war kien do me olu e sien boda de an muso bulu basa o yoro de la ambe nyoko nye amba nga baro nunke amba nga fero tike wala ta ka nga jena tike dlan ka ande nga jena tike dlan e ni insecurity ni fleni a gele alem pa de do an bulu mali kono yambi basa ali ta do e bi ko yoro mina ka ti ja yoro mina adam ne na anya foko koronte mais si tant qu'on est à ta vie qu'à quel point baisser avec à quel point baisser ouais ou t'es chez ou de ronini ou t'es mousseau ou de ronini ou t'es d'une ton de ronini à bébé bala bon ou d'où c'est que c'est nos bains yang à table en décan ni chez Sarah mousseau de vécu qu'il y a bratoy ni bien Sarah mousseau de vécu bien sa bratoy ni mousseau et reste Sarah aïwa à d'où cloma belé belé de bina donc insécurité quoi qu'on est ne bolo ni amba kuma ce an ga muso sendo ala ko sebe an ga muso sendo ala an ga duguma da muso sendo ala se ku basa olu de mago be ni kuma ina o am mago be olu de ka hakiri na ona ni ba to amete ko ka wale ke wala ta ka fere ti gen nuna ni do je sen mago bi na nyon la je ke ali sin bi marche min kun ka an ka ke meeting do kun ka an ka ke e enorme ko fe munu ya koko olu te referendum ko ina olu kun ka nga meeting ke munu koko olu be referendum ko ina olu re kun ka nga laje ke ayan sran ko tebe ayan sran ka sababu ke insécurité ni rebe jamana ko na fora ko o mu ko fla nu fana ka bo o kulu fla yi fene ka bo olu ka tanyo ko soro o bu be na ere ni o ke ro ni meeting ke ro ni abet mbe ina fo yoro kelina bata u yoro manja ni ko na aye an sera an organisation muso organisation la droit de l'homme organisation ça sababu ke an sera na koni olu fula nunu nana ɲɔgɔnye bala u bɛ sɔn ka wuli ni bandala matilaw la fɔlɔ donc an b'a ɲini autoritéw fɛ finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn k'a fɔ k'u ka baara ye ka anw de lakana ka baara ye ka anw de lakana olu man ka k'u sen don o kosugu ninnu na nka u ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ min b'a to an be se ka lakana an ka jamana kɔnɔ
o diyara ye
ka bɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ma b'a to anw yɛrɛ be se ka bɔ ka taa an ka sugu la ka segi émission ni di la ma koni ne bulu émission na fuma ba de di
o jara ni
an balimakɛ Mamadu Ba o fana bɛ nɛgɛjuru kan sisan n'a tulo b'aw na i bisimila.
An ba n tulo b'aw la.
Ayi ka kɛnɛ.
Baasi foyi tɛ yen.
Ayiwa i dun ko di.
Ne bɛ ka wele ka bɔ Senu.
Unhun.
Komi anw yɛrɛ fana bɛ sécurité ko in cɛma.
Kosɛbɛ.
Ka sabu kɛ aéroport b'anw de fɛ yan.
Unhun.
Ɔ daburunin damadɔ min bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye.
Awɔ.
O ye de ka fɔ ko insécurité in.
Mhm.
Ko do ba jikoro kwa. Mugo keme nani uwe mugo keme duru.
Mhm.
Na fora ko mugo wa tan fla bora yoro re kana kuko kere. Olu de fero la yoro ko rebo koro.
Ewa.
Mugo nunu apare yoro tu bulu, avion tu bulu, radio so tu bulu, aeroport tu bulu kube ku ka yoro ku ka sen to ko bo kwa.
Mhm.
Ina fo propaganda.
Ewa. Nya fam.
Nga halisa olu kelo ka ni kamana kamaro kamana gwa obeke chukuri ni kota koro.
Nya ligele.
Aflana nebe ka pendo i rizu suchuka. No e kiral chamanche obe yoro ira ko kiral chamanche obe san kuru ira ko be dogulu. Nebe fe gouvernement a wuli ko ko imbo e pase insécurité be la kuna foni fara insécurité ka jibuna be.
Tiendo.
Bon, eh je sang mi fara sikini fleni. Bon nebe fe ninga na ke furuku langulu ni.
Ewa.
Ukore mwe na fura ko chewa duru. Ko blaka ni Europe in nunu sécurité. Il faut que gien sele na nani ku demeni renseignement. Renseignement mine ani avion. Ka mwendu makubla barala.
Ewa.
Bon, nunu fana be ka marfa ku mar we marfa nwe resoko chu soro tukuru re dalba mine na.
Ewa.
Ka mala ba mine na halibi.
Oho.
Alaka alsa son sécurité na.
Amina amina amina.
Alaka nyemgo dama minu hakuli be fato de una.
Amina amina rabbi amina.
Nota na ushura nga nyemgo njama me bulika tu da fe amerika fa gelai.
Aywa iba. Ni chara
ko so. Olivier dante folimina.
Aywa.
Aywa sisa Mohamed ambe kuma di.
Amadou Cissé.
Amadou.
Nale masinaka e amna do fo na mali chama cha fala. Aywa Cissé ibisimila itlo bana.
Aya mba au befu ka de wale nyumando. Abi bara muna halisa abi chesiri muna wake jamana ya baka jamana duni. Ka ufu waka chesiri la.
Njarai.
Nga mba asa kakuma mi uwa goma na ungo ite kuru kuna ite kuru jula na karla chama jene biye fanofe. Okura hidi. Aon dame ma jema fefe be na kuja jamana sawe ya kemeka malila mini. Bara talaka kake sula bamana ngo kodi nyosu la ku kama korola gudu ko nyona nyoti je ni ko bi kake sula ni bara bi kake sula gelem bi onga torom bi jamana ko mali onga mali reka do bi bwala
so
iba je temina kala je ni murtan taka algerita doro misalai bar yakoy foba mo munu bi attaque ni fonge u ta ka klakata a jabo Mauritanie television na sa information di kafo wulu yemi attaque ngou ba revendiquer a travers les televisions mauritaniennes benye bo law on di saka dora do ambaraka fo mundu ni ko semeni wara masisa na nga wara fa a kulo ka kiyere bulu
saka tula
ay masina ko ye anye jamana ere chama jade awni hali biso wadena oni aboni uye conseil na uye maire na uye maire du tim na tanai musa e mun foko marchi kunanga ka bi oui ni non pour la constitution bon uye kuna foni di sura ka foka foko ya mariama di au ma kwanga ke oye no mo oye au ya ndake jama bora au ya ndake pa sound ay malikui jamana bi gela mu wona bi etse ci tu yere mani bi yere kala mani bi jamana fe bi jamana dun ve ke bi ta yele mani ke constitution e jume ni bi na constitution fale jamana saga sumba fale i ba su jamana dun be daga dwala ma ma no ko ma ye be daga do kuma naka ko sa kuma bi saga fale ko parce que anga passeport de yoi ko ni obi fale ko papier saga ta no france ka to di cabinet do ma lu ko papier de la kana noi parce que million ma sika kuma ka kebo yele mani yere parce que ekele lo parce que et puis condition yele ba ka ben accordi a fora ko ni agori siena ko gelam be no esprit ko ka ko no ya e ko kuma ma tan mun tan di yana ko ere ka sie
okon
gele no ya mun be no akon ere siena ko ma beto chewa mba ta ka mun faye doro ka fo bien sele ke lamini est ce que jamana ko ba jowa fi ba ni ma ko di fara ko ci kam ko tere wuli ko mali mali bon jafa ko tan ni malo yarama ñomine tan ci ndam ma ñomine tan ga jamana tigi ma donc a foka fo ah abi yoro mi parce que c'est l'histoire qui est na ya to ayreka fanga fete parce que mbi se ni ngoroti e ku ñabi yere ba kundila e ñabi ka dudila jamana bi gele ya ko no ali fini bi moto ci saka boli mas na ñono kata fo e telegu ay wa ci bi ka to di ni ka sun ta fay che ni gouvernement mo ye che o ko ay fe yu waru wata moti wata mat ku bi ta ka ko shop ma foy
ay wa
ni ba sa foy de
ay wa
amor ku fa de bi
ay wa si se
ni ga mu foy gela bonga
okay
toro bonga mais ba sa ka mu foy toro anga de mona abidjo
inchallah
si le peuple décide de marcher si tu ne recules pas le peuple va marcher sur toi
aywa ni gala ya kulibiye
aywa
ko ka wala ni mona ko ni chadi baraji
ni gala
ya kulibiye no era ma wuli kanjo atinye ali sino amba nga martike mu yere referendum ko na ma retirer jala ba retire goela on va pas reculer sur le peuple qui parle
aywa ni chadi baraji
ni kulibiye ka kene ni anga jemuka ere tabulu sisa amena temeni casting traure alika dogo kun kibaru
Amani duka kuni kunafuni damne ni seli nchini kari temeni seli fitini alenye na mara same fulu ulu chama kera hukumu kile kuona na funa mizema na kutigibiri mbakari ketai sharia suma fale niko kuma aya adado ula ka iraka afo bikoni sharia suma inalema fale feu ben sebe misro la kabo aljirika ufe samba fla anetan duru aletme na seka sezoro o sharia suma fale niko lila alibi chomamadaye na bloko kona na jekulu mime na ufama ko ante abana ulu konye jere bilele bake ASEI 2000 ale konana amdalay kawfi soumaila sisse soumana sako tieblen dramé tassé madame sinouma olu bela djelé kumata andem sen la kaw olu ka tonye mo
aya ira gouvernement la aba fe kanga jamana saria bami yelema a kumata biye a wati masé wa yemi ka kono no sabatira jamana beti
ni be te ka mi ko ngore ngay ngaka sabati aka mo ko wala men ni famay ni ka la sidon la men o te ko jouer bali kana mo la medi ci 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 bosi ka poa ka kete tay ton ni espere beke pour que biñu gonya kana ke communiquer au kera ko marché annulé là pour kana marché kana ke ni espere beke pour kana ke jama bora ko ma ka jama la me onu ka projet bora ron ka se dinay ko de kay jama ma ni ko ni jonté mali tay ona bora ko fe ona bora ko fe ko se dinay ko fe ko kan tu
ci sen style ni gonya balade ni kana ke anga jama na ko nana yallo fini ci la kam nu me mali niger burkina faso chad ale ni Mauritanie togala uluka nga jekulu kregrene si jekulu nyere nyama ya otalelo kadi anga funitigi nyama koroma no oye jije dakwe ale ya gira kafo ko che bakile ubina olu de labe nga jamana bela jile mnana idanto ika janchaula yasa kika funitugu labe miye jekulu nye akoni nga baraka mina kregrene ubina na sigi duaza ka ufe kile funabi sigi sebare fukata semi pomako ale kwa na yano jie jako ya gira kafo funa kuka la inu nuka ulika jo bela jile mke kake jie seleke nani ale ka jekulu bambe noe na sonjini ye uyesewe mboka di yasa ni jekuli nye akasega sigi senga filitiku uluka bara mana kunche sini kari miye jamana kunchiku ye uluka nga nyansro fransi jamana kunchiki Emmanuel Macron alereka nga ye kenenka sabula inyo europeni ye ulde musaka fambadi yasa ni kelekeche numesega sigi senga tukumi Macron mena fana yasa ka danskelike ka ira kafo fransi ale jorewe mna ke miye do na taula jekuli mu fransi kitofle alega filitiku anif tuwabula filitiku munube anfea ubiso kubulo di nyama tukumi jesan sale sede nunu ulubu se ga dangari ba manchi wale ke ba ula tukumi mali ananda mini jamana munu me jesan sale ale konnana alsa ale koron ki bari akola chafar diko yi ayrala ka foko ansaro islam no obe burkina ka ufe ale o nyama yata jafari ale koni makurai sabula ablara mami nona o ibrahim malam diko yi jatumino ba ira ka foko ibrahim malam diko ale tole me soro mugu jibi tu munu kera fursare o puro konnana sabula adaga roba odo kunye yi an refer ba manchi wale ke ba badoy ni abu foma ko al sarawi ale ko ni agira ka fo ko mi general gamuye fukata se Musa Ashratuman makuluku janto uirela sabula ubeka gerali mga tuwabula kaula nuwati na umaja ale kosbe bagabagali kwani ayaka kanyeshi uma nga uka kabila mawe ya iraka fukumye jadi wale keba uyoko ni utabulu di nasira urefe nindoko kuinkana nafuna tuwabukalo misara otle mga anisegi malien bela jine kuniso jalonu kasabu ya ke mire archeven Jean Zerbo alekara kardinal fole mali eglizi togola uba iraka fukwe Jean Zerbo aleka ngata sigi italika ufe Vatican papu alekrefe ni papu masika ajorofa mamunu unusukandili busirate ulu chela ka papu kinorobla Jean Zerbo koni mali jine nyemo ani maldien bela jine duga udonke aye yasa ni bara yi atali fanga busika ku alatuko mina sambi ulo vla aninani Jean Zerbo bo odilabdi bela jine duga udonke aye bara yi alaka ata fanga ku ala ansara ka minsoro kumala kumabala ni duga kuina kada outloka odeni Kassim Traore Vewa Bambara aletoko la bumaku
ye korosini traori kabo sigukurasigu au ye malikura lame tene katabla jumala nege kanya duru katabla kanya duru temene ni sanga bisabai
nya turukala keme ani flaka malikono nana veo afrik radio la sambalanyo
aiwa malma uamba ula donali bikafo aube amba fo jemukande kakala me veo afrikika Washington DC finya turukala keme ani flasa febe moko ani alaminina Siza tureke irala kafo mwashama mbe negalani wati kumame na kumadi Adama Njarama
kusove
Adama Njarama kluba namba faikanula
jarake
ilula
kuma vibulo hivi simila
kawufo kawole ni mando kamatine kaiko kamatine kena amuse beko ube sida mna kluba ale kuma kamanfo kapa gouvernement amba nguna niye kunji fere namado maridon kunji fere namade niye alaka sababu nyuma nganye
amina
wallahi ni aute wallahi kuna kuni gelema a nyuma nyuma betara kamali deunda wallahi billahi tallahi bina mimi na te sini fofonido mali be frontiere wulu wala de bani nyanje menay sabaje atoshi te anze onku anini minyo na doni no ila gine kumi ubi faranse kaibo ubi na anga ni mine kani murtani ni alijeri dema kani alijeri ame alijeri manye onde alijeri dema yano luka ene panasita otu mana na kereko anga kunye binye nebo kwa alijeri kawu sendola
regular
bara daba adugumana na de wallahi mali tena be francis de amali interesse remi ami kombe euro tabe egal 655 francs maliens moko ko jate mena wali euro ye tamake ni ni mabe maldo ni pa nya nyer ta ka harame ti ba ke mali ma yere ta mali se ba jamano jamana ka ama nyer ta bo mali ta de ka dina tobe kala ba kan fara ka bonya na ni wo ni ne ka di ibetaye parce que il est nationalité française karim est nationalité française karim ko ke wala be français o fanay nationalité française o yi ni toko ma do ma ko ma fanye an ko ni mi ni aw
ko aywa adama
ay do ka nye
amen do la
amen amen
ka an to ko ro bo de demission an yu lu bla ka ke na ba me ko lu fata ko bla
Jarake ibulu dai bisula bita anga jemuga
Aywa sisa Mariam eko atna sigata mopti aywa ambalma ke Hassan Bari alebe nege jurukani wakatina aywa Monsieur Bari bismillah
merci bien je voudrais m'exprimer en français parce que je ne suis pas sûr que je puisse le faire en bon bambara
aywa
je crois que aujourd'hui la révision constitutionnelle divise les Maliens. Je me rappelle en 99, j'étais chargé du forum politique
où les principaux textes du pays avaient été soumis à un grand débat, à une grande consultation qui a fini devant le Parlement. S'agissant plus spécifiquement de la loi constitutionnelle, je me rappelle, on a reculé parce que Alpha estimait que Alpha Omar Konare, à l'époque président de la République, avait estimé que s'agissant de la révision constitutionnelle, il est bon qu'on ait l'adhésion de tous les Maliens. À l'époque, en 1999, il n'y avait que quelques-uns, qui ne s'étaient pas des partis qui constituaient des foudres de guerre. Il n'y avait que le CENID, le MPR, le MIRIA et certains petits partis qui s'opposaient à la révision constitutionnelle. Étant convaincu que toute forme de résistance à la révision constitutionnelle pouvait conduire à une division du pays, je crois le président Alpha a dû faire marche arrière. Le projet a été abandonné dans sa conception de 1999. Il a entrepris depuis des concertations en 2001 pour aller encore à une révision. Il a dû abandonner le projet. Jusqu'en 1993, où Amadou Toumani Touré a tenté, on a reculé parce qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, c'est un projet. C'est, le projet, du moins, a été adopté. On veut aller à un référendum. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier problème est qu'il est en train de diviser les Maliens eux-mêmes. Il faut reculer. Le deuxième problème, c'est que, véritablement, quand on veut aller à un référendum, mais on va voter où ? Dans cette situation actuelle, il faut vraiment être débile que de vouloir aller à une consultation référendaire. L'insécurité est partout. J'ai entendu des gens dire que c'est une insécurité résiduelle. Mais c'est grave. Ceux qui le disent ne savent même pas quelle est la situation exacte du pays. J'ai vu la Cour constitutionnelle dire oui, insécurité résidentielle. Après, c'est devenu une chanson dans la bouche de certains membres du gouvernement. Mais ils ne savent pas comment est le pays. Le pays est totalement déclingué. Mais j'étais de la mission du gouverneur de la région de Mopti la semaine dernière. Pour aller dans les villages de Ngaoye, Toloye, Nathan Fadala, dans les communes de Madougou et de Djankabou, c'est pratiquement toute une armée. On s'est transporté avec une armée. Et vous voulez, dans ces conditions, aller consulter les gens, amener les gens à un vote, aller battre campagne. Non, je crois que c'est débile que de vouloir aujourd'hui organiser une consultation référendaire. Et puis, c'est mon point de vue,
Oui,
je suis presque certain, je suis sur le terrain, je sais ce que c'est. Un auditeur a dit tout de suite, mais Massina, c'est le même problème. Aucun officiel ne peut quitter ici, aller joindre Tombouctou sans un contingent, sans une armée derrière lui. Aucun dirigeant ne peut quitter ici, aller dans la région de Mopti sans un contingent militaire. Alors, vous voulez parler de sécurité résiduelle ? Non. Faut pas exagérer.
Son Excellence...
Quand les conditions vont redevenir normales,
Son Excellence...
on organisera un référendum en prenant en compte tous les éléments.
C'est
de cela qu'il s'agit.
Voilà.
Il faut que le président de la République. J'étais jusqu'au jour où j'ai compris que véritablement, on qualifie la situation d'insécurité
résiduelle.
J'ai dit que mais c'est grave.
Je m'excuse, nous avons d'autres invités aussi à l'antenne qui nous attendent. Merci beaucoup de votre participation.
Merci bien.
Madame, il est Borak, Excellence Hassan Barinali, ambassadeur Koro, il est Borak à Kofumakam. Kaliboulo, Lakana Baliani, Mimbe, Jamana Konok. Kerenkeren jamana caman caman fana tina se ka to aywa laɲini min bɛ sen na ka sariya sunba aywa o taabolo yɛlɛma o tɛ se ka kɛ sisan nka hali bi ma caman de bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna ta en balmaké donc bo Italie na de Fadjali Numuko na tlobauna Fadjali bismillah
voilà anti
na
umbaga radio barakala bele jelo wala ga silikena damo
amen ya rabbi
alaka baranta ya salsa
amen amen alaka domne
amen voilà comme kuma chama tene ko parce que bado malika problème il faut que ukani ni kuma ni français a folo kwa bon flana muni algérie parce que ni afraka ko malika refe demana bc participer ko algérie ma participer donc ako alsa ama ban folo kwa parce que ni jete ne ka ko mali ni algérie dans ces frontières là nous afraka ko mali sur cette sengache c'est oron donc il faut que Mali gouvernement ka tuka bila ka kuma ni français tuka bila ni opération bena ke Mali sura se ka bila kidal dugu kono a plana mu kala uka senga solution ni ala pour que rebelle ni se ka désarmer tuko mina pour que Mali militaire bisen ko ka baraka tuka la parce que tous les en français bena Mali sura se en pesé Mali sura se depuis iro rezoto ni libérer ni santé bon donc jusqu'à présent Mali sera sur ma senga fait qui dal folo quoi donc au rôle na senga que mo chenik la nous terrorisme au senga ko marale donc au zone nous na senga au senga au senga tu au rôle na kate caractère que mo ki gaon nous na donc aka de langue alsa quoi faut que français de comme on va comme français quoi français ka senga Mali que bolo Mali sera sur ko senga ko barako ko so sa ko tu ga mon ko flana on va comme ni algérie quoi parce que algérie pas plan na senga que mo nous marale de algérie parce que tu au bon carburant bon rythme bon après bon euro mon donc asta ka ga gelal sa mais ambe do ka la ka no al
fami amin ya rabbi la ka do mon
jara ko se ba
na bora itali mo me ja ta nyafunke
nyafunke
ewa nan sera e chek maga ale ben ga kan watina na kulubana namba fay kanula
maiga inula
amba anula
amba inche ni baraji
somo ko wede
amba awde ni ke awni baraji bashi fo itauna aiwa anye songo no kaloni ke here ni bashi mina ala ko tono ba aiwa ala to ni ho bela jide
amina amina ala ko domne
ne ko ni je pouvais être mieux à l'aise en soirée mais comme je suis malien fier de l'être avec cette diversité qui est aussi cette coloration qui fait cette différence qui fait aussi une beauté entre l'ensemble des maliens. Je serais aussi ravi d'essayer de me débrouiller en bambara pour permettre également à l'ensemble de vos auditeurs de pouvoir comprendre ce que je souhaiterais dire.
Inch'Allah.
Wana aiwanye kibar ya chama men ko ina nesgimbe nyafunke de nyafunke c'est dans la région de Tombouctou au cœur du Mali même au centre du Mali nyafunke on peut dire que aller des Mali repasse nyafunke c'est la chogomi Mali aiwa chabe bi nyon ko ya au cours de l'info ça ne va pas comme Mali repasse nyafunke parce que bamana umbia no bozo umbia no kado umbia na chabe bi ya nyafunke fana klale men ni badibe. Il y a le côté sud, il y a le côté nord. Donc, Nyafunke, ça fait 8 communes. Il y a 4 communes qui sont du côté du Gourma, ce sont une zone assez inondée, et 4 communes qui sont du côté donc, du nord, dont une commune qui fait frontière avec la Mauritanie qui est l'Éré. Aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on devienne Géléala. Et là, Mimbe, il y a un retard, on sait qu'on compte à Yoromi, bien qu'à Abla, Yoromi. Mais on connaît, par rapport à la situation de Mimbe, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un retard, on faut. En bas, faut les partisans du oui, ni les partisans du non. Au cas donc, à fond, Mali, de follow, quand Mali l'a dit follow. Parce que ni, en vrai, demain, en aïeur, on l'a dit ça, n'y a pas de comme il n'a ni ni de bas côté. Alors, il y aurait mis follow, follow. Ainsi, c'était comme un bouillé. Bibina. En ce cas, faut que Mali reste en attente, tout le monde. Parce que, donc, au moment de démener, au cas bas, on mène, Mali sera cité, même si c'est un bandit balola. Et ni le nord, il y a une frontière mauritanienne, non, il y a des zones. Donc, on ne débat donc à ce domaine de la Kaboïka, 2 km, etc. Bagantou, Beka, Bagantou, Menanouko, Abika, Bella Fantaya. Alors, donc, en situation minabi, en situation Mali, Niemo, il y a Bede Kassabali. Allô? Opposition Maui, les partisans du non. Allez, nous, société civile Maui, les partisans du non et du oui. Bella Gelenka, donc à fond. Et puis, au coup, bientôt, quand on a Balou, Flana, Woulou, Malikona, parce que Balou, Flana, Moula, Oumadafolo, à fora de coups, ben papier de Karanab, Fomako, à quoi d'Alger. o yɛrɛ baaraw bɛ sen ka a ma ban fɔlɔ anw miirina sadi an ma ɲina 2012 kɔ 2012 mali taara ka bɔ nɔr la ne ye nɔr disi de mɛ ne bɛ n yɛrɛ kɛ maliyɛn ne ne t'a fɔ ko ne ye nɔr disi ye parce que hali o termi a mani ne ye parce que ne 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 yɛrɛ bakun min filɛ ne ka kuma aw fɛ ne fan kelen ye ayiwa CDC ye o ye bayankan ye ne fa fana o ye nɔr disiya ye donc je ne peux pas me dire et du sud ou du nord je suis simplement malien alors donc hal au terme nous ko dabla donc 2010 ko nana nord du dou mu nou mena o ye gele mu nye u nye na ko ma nyina ko de am fleka ay wa ba ci fiti ni ni solo ci sa o ka ke ala kama o kana che e referendum ni kuma bi ka fosi sa ni mali yereta kana nord ta yere mali yereta mali hakki munu bi ka famu ci sa ni ba ma kene kene ta ita sura ta tetri ka hali ba bi shi gbe ni ita do ni dore u ka ni fofu ka ni ensuite munu te sa ka ke comme a fora ko bute ko de do et puis ni be mali dirige depuis musa bura to kana abdullah bila amma ko lo drone de do u kana na mo trompe a be akini u ku jija u ku si ka be ala u ka donc ka fo yoro kene ni ci len de bi ni mali aya abiseka yere blanca to duguto de comment dire c'est à dire que Bamako le sud un petit peu le centre qui est en train donc de se reconstituer pour permettre à ce qu'on puisse également retrouver les villes du nord mais si on casse cette base encore nous ça nous inquiète hein
aywa ninjara maiga
donc en de folie que awuye en be anyini malien bela gelen sa ka sabali ala kama ko di daka donc afo mali de gele ala mali rambe ka fo nama hakili sigan b'a fɔ ko mali yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ yɛrɛ parce que an bɛ k'a dilan sisan k'a minɛ de a fan caman kun bɔra an bolo an ye dɔɔni sɔrɔ a la sisan an b'a ɲini k'a lasigi de o kun sigi ka fɔ
de ala k'a nɔgɔya
o diyara an b'i fo
sabali
an b'i fo dantɛ foli min na
mayiga
ayiwa sisan
mariam mɔgɔ caman de bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa sani an ka kuma ka segin ka kuma d'u ma an bɛna sigida kunnafoni lamɛn saka tarawele bolo
Sinantolanta gɛlɛya banni ko la Mali la, tɔnsigi min tun bolodara ka bila sini juillet kalo tile fila la, a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko kura ka bila juillet kalo nata tile tan ani saba la. Sinantolanta ɲɛmɔgɔ dɔw ka ɲangili wulili sɛbɛntiyali ani comité de normalisation sigili sen kan kuma bɛna sinsin o ko fila de kan. Halisa sinantolanta hokumu kɔnɔ, CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, ntolantan namuru bɛ ntolantan farafinna, olu ka ɲɔgɔndan hokumu kɔnɔ, Mali bɛ labɛn na, a ɲɔgɔndan bɛ kɛ san 2018 Kenya jamana kan. Degekaramɔgɔ min sugandira, Jibril Drambe, 11 créateur degekaramɔgɔ don. Tile tanana tɛmɛnen kɔfɛ championnat première division ntolantan hokumu kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminen bɛ stade malien de bamako bolo kuru 38 muso ntolantan hokumu kɔnɔ umar gindo koplan équipe nationale de karamɔgɔ don ale jɔyɔrɔ dira muhamɛd salum ma an b'a kuncɛ basketi nanko sanfɛ cɛlu coupe du mali ɲinanta o final min tun bolodalen don ka bila bi sibiri la juwe kalo tile fɔlɔ san 2017 a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila sibiri nata juwe kalo tile segin san 2017 hakilinajigina musolakaw joliba ase ani stade malien de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw as polisi ani isfasi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka kawre kala segi
aiwa Muhammad Ture sisan an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye a bɛ ɲini ka se a labanyɔrɔ la ni waati in na o kɔfɛ an bɛ taa min hakili la an kan ka taa Alimaɲi jamana
kan an bɛ taa Alimaɲi an balimakɛ Yakuba Ɲamele ale bɛ ɲɛgɛn kan n'a tulo b'anw na i bisimila Ɲamelekɛ oui i bisimila waaleykum asalaam
an baga
an ba ni ce
voilà donc il est mes frères au kuma dɔw fɔ a ka fɛngɛ la parce que i kɛ ti ba ma an fɛ yen nɔ problème dɔw bɛ yen nɔ donc caman tɛ o ma se ma kuma tɔw b'a mɛn ya donc o de ye a problème ma kuma la gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye donc o tɛ ba référendum ni kan ni ma kuma président bɛ fɛ ka o ma se fɛn dɔ kɛ sisan donc n'a ko k'a b'a changer. Ba pati ba assemblée kono donc ni olu ma son dia quoi de do abe fenge o referendum ke ba donc ni auté so ama donc na donc e député blonko non donc abé référendum de qui va organiser pour que ni auté son ou bien auté son donc o yé anga o mettre donc ma problème follow et donc problème flana il faut que les maliens savent ou pas le coudjo en la présence saint binani il m'a c'est ma nationalité flafla de Babeboulou.
Mm-hmm.
Donc, ils sont tous des Français.
Mm-hmm.
Donc, il faut que Ambe, en cas de député ou de Wélé 600, ou cas qu'elle est, car ni président Mimé Nafangala, ni nationalité flabiboulou, il dit bien, il y a une nationalité qu'elle est encore. Car, au moins, ça va faire une diamana tata.
Mm-hmm.
Donc, mais ni, ou, par exemple, la nationalité de la France et puis qui par la nationalité du Mali mais est-ce que EBCK a fort au loup matro dit au nom antenna ou bien ambina donc au y en a que les premiers il faut que au beau au chara de Sigi Mali qu'on n'y ait que président et France nationalité il va bla il est dans la bonne tata
ninjara et qu'on savait il y a mêlé I am a man. Kulu noye aywa bamana uni flaw uni kado uchela aywa awira kelime ka ferojuma elatike yasa aywa ka ben uni herela sigi au ka sigi dao kono
ah nukwe mani ya hapile hapile fake ni munga munga mshpaka ifana ulu kubata sara ya raba obama nile
mkele
wala chisa ajama ha amo doga doro ala kanya kada mara kan kisa kan doro
amin ya rabbi amin
no de ni mo ni ka mo ta ni ko ba ai ko ba ta ju sara ke a ke a ke ke la badi a kan do amu do amu do amu amu do de ke ala kan do ala kan kisa kan tan ga
amin ya rabbi amin amin
wala ami ami bo ni mo doro o ko ti joro da banda
ayo
joro da banda din ti ka man ka doro sara ka bolu ka sara bolu ka ni sam sara de bolu ka joro ala el ma fa ga shi de ke na ta
ayo
edo fo na a fo na mai ne
ok
ala kande be
amina
ala kulibi
ayo niche
ayo amina ya rabbi amin ale ko fa sisa ambe kuma di mamadu umarma mamadu umar hakla le fina bene ga kanu watina na kulubana ma ko e kanula
kulubala assalamu alaikum
wa alaikum assalam assalam bismillah
anche rabbe
ma niche
amma ko
ibe akato ki mabora jola doni ibi mabora jola doni
ne korobora bo la kana baliani allo
ibi aketo ibi mabora jola doni
ngol la kana baleni ati munun kubna anyina utseka atseka nyi ubulo sey buna ambe nyina fem do ko salam la pe mon kara allo
allo en clubi la tafe
wa ah salam la pe mon kara ah mo ko banga ben abe maseka nye fo anga mo utara sente mo saralua akenye mo ka
abe allo oui ambe reto ngini ke manganga bakoro aywa ni mena ke jemuka u lale ya dana ni watinina utwa ambe fulike kada ubela jele maka hake tweni anla me baga bela jele mfe munu ni ulubi nike ka alibi na mase kusoro lere kilindu amanja buka mambe hake tweni kufe anika fulini tanike kada ubela jele maka kerengera ni yala au munu beka anaje Facebook ka ana munu beka anaje anga vewa bololo sanfeno e www.vewabambara.com kafoye dro bije muka utu nabena kaladi auma obalmamso anobalmake Mohamed Touré ani Mariam Traoré fe
jamukan labena ambalmake Cheikh Tirobulo
aywa sini we frafina foli wati
ngudambili
ni ala sona ma kuna funi ma ni foli duma obosoro otuma ba ubela jilin fu ka foye droko au ni che au kwa kulumajola au kambe wati were la kaula here
ni tu enjoy